Každý z nás má nějaký životní sen a rád by si ho splnil. Jindřich a Michaela Lázňovští si vysnili život na Bali. Před 4 lety se zbavili téměř všeho, vzali si na cestu jen to nejnutnější a vydali se na novou životní dráhu. Na Bali otevřeli dům na pláži, do kterého zvou nejenom české turisty. Jak se jim s projektem Bába na Bali daří, to se teď od nich dozvíme v podcastu Hovory na dálku. Tak já vás na tu dálku zdravím až na Bali.
My vás zdravíme do Čech všechny.
A inspirativní poslech přeje Petr Vavrouška. V listopadu 2017 jste se přestěhovali na Bali. Proč zrovna na tento indonéský ostrov?
Tak ono to bylo takový složitější, celá ta cesta úplně původně to vlastně Bali být nemělo. Měla to být každopádně Asie a původní destinace, o které jsme pár let svého života snili, bylo Thajsko. Tam, kam jsme jezdili vlastně asi 15 let každý podzim, tak jsme to měli pocit, že to je ten správný domov a že tam bychom chtěli zakotvit. Trošku se situace v Thajsku změnila, změnily se tam podmínky nejenom vstupu, ale zdálo se nám i, že vlastně to Thajsko už není tak přátelský a není takový, jaký bylo kdysi na začátku, kdy jsme ho poznali. Tak
hlavně umřel pan král.
Umřel pan král, celá ta situace tam byla trošku taková jiná. Prostě nebylo to už tak přátelský, už se tam necítil tak dobře, jako to bylo opravdu na začátku. No a vlastně náhoda tomu chtěla, že jsme vycestovali na Bali a když jsme se z Bali vrátili a přišlo rozhodnutí už teda opravdu tu naší cestu někam do světa uskutečnit, tak Bali bylo vlastně ideální volba, ale nebyl to plán jako dlouholetej. To Bali byla v podstatě náhoda a všechno svědčilo tomu, že to je tak správně.
Asi bylo dobře, že jsme my Bali vůbec neznali, že jsme tady byli úplně poprvé a že jsme to nemohli srovnávat. Takže se nám tady líbilo.
A dnes po těch letech můžete říct, že to bylo, i když náhodou, tak správné rozhodnutí?
Za mě rozhodně.
Za mě úplně perfektní. A jsme spokojení.
Co bylo tou motivací opustit Česko a vydat se žít do Asie? V čem spočívala ta chuť?
Byl to ten plán, byl už dlouhodobý. My jsme opravdu snad asi celý život mluvili o tom, že bychom chtěli žít u moře a chtěli bychom žít jakoby v teplých krajinách. Když se objevila Asie, tak to opravdu byla láska na první pohled, protože nám vyhovoval ten životní styl, ty přírodní podmínky, jo, vlastně i ty lidi, taková ta pohoda, která prostě třeba v tom Thajsku i na tom Bali je.
A
jídlo, ano, samozřejmě jídlo, i když thajský jídlo je stále jako pro nás číslo jedna teda. Těch důvodů bylo vlastně spousta jich bylo z důvodu toho, že jsme to oddalovali neustále, vždycky si našel každý rok nějaký problém nebo nějaká věc, která nás zastavila, nebo hlavně mě teda, protože můj manžel je, ten by zbalil vlastně kufry okamžitě a odjížděl by už asi možná před 20 lety. Vlastně došla taková ta únava, my jsme provozovali hotel na Šumavě a přišla taková ta únava už z celého toho materiál. Podnikání, vlastně s tou prácí s lidma, hlavně problémy se zaměstnancema, objevily se nějaké i zdravotní potíže, které už vlastně naznačovaly to, že právě teď asi už přichází ta chvíle, kdyby člověk se měl zamyslet a začít prostě už tím svým životem udělat trošku něco jiného, to, co chce a to, co chce prostě zkusit.
U mě to byla ještě k tomuhle tomu, co říkala Míša teď, tak taková ta postupná ztráta svobody v Evropě, a teď nemyslím jenom v Čechách, jako jsou různá nařízení, přikázání, neustálí kontroly a tak dále, což v Asii v podstatě neexistuje. Každý si podniká, jak uzná za vhodný a buď to dělá dobře, anebo to dělá špatně.
Co jste si z toho Česka odstěhovali? Co jste si vzali na tu cestu? Protože nepředpokládám, že jste zabalili kargo, poslali ho lodí a v tom jste měli stovky kilogramů vašich věcí.
Skutečně neměli, i když upřímně jednu chvíli jsem tohleto hodně zvažovala. Zase, my jsme každý trošičku jiný, takže pro Jindru to bylo naprosto jednoduchý. Naopak ještě část jeho kufru patřila mně, pro mě to bylo mnohem jako složitější. Před odjezdem jsem se často budila v noci, seděla jsem a koukala jsem okolo sebe, říkám, tohle všechno tady prostě musím nechat, ale musím říct, že je to ve finále osvobozující, neskutečně osvobozující. Do dneška jsou v Čechách nějaký krabice s věcma a děti se mě často ptají, jestli chci něco z toho přivést a já už si vlastně nepamatuju, co tam je. A to znamená, že to vlastně asi jako nepotřebuju, takže to byly naprosto základní věci, pár nějakých fotek, pár nějakých dokumentů, něco málo oblečení, ale skutečně jsme se museli vejít každých do těch 30 kilo, protože jsme nevyužívali ani služby business class, ale letěli jsme klasicky normální třídou jako ostatní pasažéři a každý teda s těma svýma 30 kilama a nebylo tam opravdu asi nic výjimečného. Byla tam jedna kniha.
Ta byla moje.
Ta byla manželová a byli tam, protože jsme se chystali v podstatě na první Vánoce, tak tam bylo pár vánočních ozdob, no a to bylo asi všechno.
Já jsem tam měl opravdu jenom tu knížku od Tomkyho Němce Václav Havel a to bylo všechno.
Jak dlouho jste ten dům na Bali vybírali, protože říkáte, že jste přijeli poprvé na Bali, zamilovali jste se, tak věděli jste přesně, kterou lokalitu, nebo jste dali na doporučení místních nebo někoho, kdo už ten ostrov znal?
Jsme toho samozřejmě strašně moc načetli. Při té měsíční dovolení o rok předtím jsme Bali projeli, řeknu, doufám, že snad celý, až na nějakých pár míst, které pro nás nebyly tak úplně zajímavý. Měli jsme jasnou představu o místě, kam chceme, takže jsme začínali vlastně v oblasti Sanur, ale jak vlastně život ukáže, tak se to všechno úplně změnilo, že jsme začali v Sanuru, tak jak jsme si přece vzali, našli jsme tam dům, který nebyl úplně podle našich představ, ale už to tak jako vyšlo, že tenhle ten dům byl. No a v finále jsme zjistili, že to úplně není oblast jako našeho srdce. Pak byla ještě jedna oblast, ve které jsme bydleli další rok, než jsme konečně našli to místo, které nám je opravdu jako hodně blízký tady na té vesnici, vlastně na tom východním pobřeží a tady jsme teda neskutečně spokojení a doufám, že tady zůstaneme.
Jsme úplně na vesnici mezi místníma a sem těch turistů jezdí opravdu málo a ty, co jezdí za náma, tak si to užívají stejně jako my. Tady klídek, mě nám tady dobře.
Vy jste tu nemovitost koupili nebo si pronajímáte?
Pronajímáme dlouhodobě, protože tady si koupit nemovitost je hrozně problematický. S těma našima vízema, které jsme měli dřív, tak to absolutně nešlo. Dneska už by to šlo, protože už jsme tady nějakou dobu, máme tady nějakou pověst a získali jsme teda oprávnění k tomu si i koupit nemovitost, ale jakož to máme v dlouhodobém pronájmu, tak jsme zatím nějak neuvažovali.
Jo, ale vlastně takovej trošku plán budoucnosti teď je právě v této oblasti. Takže tím, že se vlastně změnil koncept naší firmy a k tomu i všechny vlastně papíry a všechny víza, které teď aktuálně vlastníme, takže máme investiční společnost, takže do budoucna uvažujeme tady o jednom domě, který už bychom chtěli koupit.
A možná tady zůstaneme v tom, kde jsme a uvidíme, jak
tak,
to bude.
Nebo spojit tyhle ty dva domy do toho projektu, trošičku ho zvětšit.
Vy jste naznačili, že jste měli zkušenosti s podnikáním, řekněme, ve službách nebo v cestovním ruchu, že jste měli hotel na Šumavě. Je to podnikání v tom stejném oboru na Bali mnohem, mnohem jednodušší?
Jednodušší asi ne. Je to stále stejný, je to služba lidem. A každý jsme úplně jiný, zaplať pambu, ale ta zkušenost z Čech se nám ohromně hodí a neustále se učíme jít jako v tomto oboru dál, ale jinak jako co se týče státní správy a našeho podnikání, tak když si člověk zařídí, aby tady byl legálně a legálně mohl tuhle tu činnost provozovat, tak je to v pohodě. A nemáte žádný kontroly z hygieny, od požárníků a tak dále. A můžete to vlastně dělat úplně po svým, jak uznáte za vhodný. A nikdo vám do toho absolutně nemluví.
Ale ještě k tomu řeknu, že ten proces toho vlastně legalizování není úplně jednoduchý.
A nákladný.
Je poměrně nákladný, i když teď začíná být Indonésie opravdu hodně přátelská v tomhletom. a ty všechny ty zákony se různě mění a trošičku se ty procesy zjednodušujou. Rozhodně je rozumný. My jsme jako už od začátku věděli, že tady nechceme být na černo a podnikat na černo, že prostě tohle všechno chceme mít jakoby legální a zatím jsme teda šli hned jako od začátku. Přesto ten proces vlastně trval skoro 3/4 roku od našeho příjezdu, než se povedly vlastně ty první papíry. Takže ten proces je dlouhý a je docela nákladný, ale rozhodně za to stojí to vyřídit prostě všechno, aby bylo všechno v pořádku.
Když jste měli všechno vyřízené, jak dlouho jste potom čekali na ty první klienty, kteří k vám dorazili? A pamatujete si ještě ten pocit, kdy první turista, kterého jste přijali, k vám přijel?
Určitě pamatujem. A trvalo to vlastně tak asi necelých 3/4 roku, trvaly ty papíry, takže to bylo někdy na podzim a první hosti potom přijeli hned v lednu. Ano, pamatujem si to, dobře.
Váš projekt se jmenuje Bába na Bali, to bába neznamená, že vy jste oba dva už babička a dědeček, ale spíš je to odkaz na to, že chcete, aby se lidé u vás na Bali cítili jako u babičky. Výhradně k vám jezdí jen Češi nebo už se to promíchalo?
Výhradně Češi a Slováci teda tak. V podstatě žádného zahraničního klienta jsme neměli a je to opravdu jako cílený tenhle ten projekt na tu českou komunitu, protože sami jsme to zažili, ročník jsme, jaký jsme, to znamená, že naše výuka ve škole probíhala samozřejmě v rámci cizích jazyků v ruském jazyce, takže k angličtině jsme měli poměrně daleko, stále ještě teda máme. A já sama vím, co to obnášelo. Jindra je dobrodruh, jako srdcem, duší, naturelem, úplně všim. Já jsem takový opatrnější člověk, takže pro mě i první cesta s batohem do zahraničí byla trošičku stresující. Tak vím, co to prostě znamená, ale vím, že mě to nadchlo a líbilo se nám to. A vlastně tahle ta střední generace, si troufám říct, že jsme ještě pořád střední generace, tak s tímhle tím má trošku problém, že už jsou jako unavený těma dovolenýma, jakoby na míru od cestovních kanceláří, takový ty stádový dovolení, kdy vás autobus veze tam zpátky a chtějí si zažít něco už trošičku po svým, ale stále na to nemají odvahu a mají prostě pocit takového klídku, když je někdo s nima, ne, že bychom je vodili za ručičku, ano, to taky umíme, ale takový ten pocit prostě, že promluvíte česky, že když bude problém, jak vám někdo pomůže, tak vlastně na tohle je to směřovaný.
Byli jste přesvědčeni o tom, že se najde tolik českých turistů, kteří by trvale k vám jezdili a mohli jste tak naplnit kapacitu toho vašeho domu na pláži?
Přesvědčeni jsme o tom asi úplně nebyli, ale to nejde, ale doufali jsme, že by to mohlo tu českou skupinu oslovit a ono se tak opravdu stalo. Což jsme teda neskutečně pyšní a nadšený.
Na Bali je více Čechů, kteří takto pronajímají jako vy bydlení, starají se o české turisty. Jak spolu vycházíte? Vnímáte se jako konkurence?
Ne.
Nevnímáme se jako konkurence, každý si to děláme trošičku po svým. Navíc teď ta doba, která nastala a která trvá, že už vlastně 14 měsíců, tak poměrně hodně vyselektovala i tu českou skupinu lidí, kteří tady opravdu zůstali.
Bohužel.
Takže bych řekla, že tady teď zůstávají opravdu jenom takový ty jedinci, kteří to myslí opravdu smrtelně vážně, že to opravdu vyčistilo takový to nelegální pronajímání a nelegální ubytování. A já myslím, že je to dobře a konkurence je vždycky a ve všem hodně zdravá záležitost, takže...
Zrovna včera jsme byli u Joshua District, kde bylo setkání právě české komunity, byl tam i nový pan velvyslanec a pak jsme se dívali všichni společně na film Bábovky, který byl úplně úžasný, ale to je vedlejší, spíš jsme asi chtěli říct to, že se scházíme a pomáháme si.
A vyhledáváte ten kontakt s krajany? Je to pro vás důležité být aspoň takto v kontaktu s Českem, když pomimo ty turisty, kteří k vám přijíždí?
No, když jsou tady ty turisti, tak ani ne. Na to není čas a možná ani ne chuť, když občas ano, ale v téhle době je to pro mě úplně 100% nutností, protože tu češtinu chci slyšet a vidět.
A jiné národy, tak jako Češi, mají obdobně početnou komunitu na Bali? Je tam ještě někdo takový, kdo by ve velkém v úvozovkách okupoval Bali?
Je tady hodně komunit, úplně nevím, jak moc jsou velký. Je tady hodně Holanděnů, je tady hodně Francouzů, hodně Němců, samozřejmě v určitém období před covidem tady bylo obrovské množství Australanů a všichni mají nějaké komunity, samozřejmě úplně přesně o nich nic moc nevíme, ale je vidět třeba i v různých facebookových skupinách a na sociálních sítích, že ty skupiny jsou. Australani jsou tady teď minimálně, že jo, nahradila je teda poměrně hodně ruská komunita, ale...
S tou se nestýkáme.
Sami to říkáte, že už více jak rok nemůžete podnikat kvůli covidu, protože turisti nejezdí. Jak to vlastně zvládáte? Jaká to je pro vás zkušenost?
Úplně nová.
Samozřejmě, ano. Úplně nová. Musím říct, že nikoho asi z nás nenapadlo, že to bude trvat takhle dlouho, takže je to samozřejmě náročný nejenom psychicky, je to hodně náročný finančně, ale na druhou stranu každá špatná věc vždycky přináší něco dobrýho, takže nejenom to, že se právě vyčistili takový ty lidi, který to úplně nemysleli třeba z Bali vážně a vlastně vrátili se, protože tady už jim žádná pšenka nekvetla, tak se prostě objevila spoustu jako nových projektů a každý se snaží něčím zabavit a dělat prostě něco dobrýho.
A uživit se.
Takže je spousta nových věcí a rozhodně jsme si všichni jako odpočinuli, všichni jsme si ujasnili nějaké svoje cíle, priority, věci, které opravdu chceme. Ujistili jsme se v tom, že to, co děláme, děláme dobře a že tady chceme zůstat a chceme pokračovat. Teď mluvím samozřejmě za nás, jako za nás dva. I v tom špatném prostě byla spousta pozitivních věcí a stále v nich spousta pozitivních je.
Já v tom mám tady ohromnou jednu pozitivní zkušenost a to je ta, že jsme s bábou 33 let spolu, 24 hodin denně, celý život v podstatě až na nějakou malou a krátkou výjimku a zjistili jsme, že to je asi lepší, než to kdy bylo a že spolu dokážeme stále být.
Jo, že jsme se nezabili.
A upřímně, opravdu vás nenapadlo, že byste to na Bali, tak říkajíc, zabalili?
Ne.
Mně jo.
Mně ne.
A jelikož je manželka vůči osobnost,
aha. Děkuju.
Tak jsem se přizpůsobil a jsem tomu šťastný.
A jak přežívají místní bez těch turistů? Je to pro ně náročné období?
Je to pro ně hodně náročné období. Tady samozřejmě neexistuje téměř žádná pomoc od státu a to už vůbec ani žádný sociální systém, jako jsou nějaký mateřský úřady, práce, důchody a tak dále, tak už to v tom normálním životě je to těžký. A na to samozřejmě teď, když, já nevím, 70-80% balíců je závislých na příjmech z turistů, takže to je obrovský problém, ale oni jsou prostě v tomhle směru úplně dokonalí. Oni moc věci jakoby neřeší, to mě na jednu stranu obdivuju, protože to mají ve svém životě poměrně jednodušší a hlavně umějí se přizpůsobit a umějí neskutečným způsobem držet spolu. Takže oni si neskutečně pomáhají. Na nich to prostě ani nepoznáte. Samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo a tak dále, ale prostě oni to umějí jakoby přijmout, združej se, ten má rýži, ten má ovoce. Já to nechci zjednodušovat ani zlehčovat, situace je opravdu těžká, ale nevidíte tady někoho smutného, oni se stále chovají stejně, stále se usmívají a tu situaci přijímají taková, jaká je. Teď se všichni nechávají očkovat, protože všichni věří v tomu, že snad v červenci by se opravdu mělo Bali začít otvírat už konečně.
Indonésie cpe vakcíny hlavně k nám, to znamená na Bali, a její number one je otevřít Bali turistům, aby jim mohlo vydělávat na tu ztracenou ekonomiku vůbec, protože Bali hrozně vydělávalo peněz Indonésii a tak snad od července by se to mohlo postupně s nějakým omezením začít otevírat.
Yeah. Myslíte si, že lidé třeba v Česku mají o tom vašem životě, o tom podnikání na Bali zkreslené představy, že si vás představují, jak jenom ležíte na pláži ve vlnách, že si neuvědomují, že opravdu se staráte 24 hodin o ty turisty? Čelíte i takovýmto zkresleným představám?
Ano, ale hrozně málo. Já bych jako k tomu nepřikládal moc velkou pozornost, protože někteří lidi jsou takový, jaký jsou. Asi spíš to bude o závisti, ale ta práce je všude na světě stejná. Když chcete pracovat dobře, tak tomu musíte obětovat nějakou část svého života a to je všude stejný.
Vy jste určitě měli své představy o životě, o podnikání na Bali. Co se třeba nepovedlo? Nebo co jste si představovali, že bude fungovat jinak?
To je záludná otázka a asi správná, protože já nevím, co odpovědět.
Nevím, nic nenapadá.
Já jsem si představoval, že asi budu mít víc času, jako teď vůbec neberu tuhle tu dobu, ten poslední rok, na svůj soukromý život, ten nechal úplně stranou, tak to mě překvapilo, že jsem ten čas na sebe neměl. A
Asi nic.
Tak to je jedině dobře. Takže dá se říct, že to je, a teď se omlouvám, ale důchod, jaký jste si v podstatě vysnili, nebo o jakém jste snili?
A my o důchodu ještě teprve sníme, ale...
Spíš je důchod bez důchodu.
Důchod bez důchodu, takže ale etapa před důchodem je to rozhodně taková, jakou jsme si vysnili.
A já ještě se trošku vrátím, jak jsme se bavili o psech, o lidech, jestli mají hlad, nebo jak na tom jsou teda balíští lidi, tak to jsme odpověděli, ale jsou tady zvířata, které se tady toulají po ulicích, po plážích a jsou na tom daleko, daleko hůř. Ti opravdu nemají co jíst, protože byli zvyklí, že dostali zbytky od turistů, zbytky ze stánků, které byly otevřený, a z restaurací a tak dále. A ty jsou hladoví. Tak se manželka jednoho dne brala, koupila pár kilo granulí, 5 kilo rýže, uvařila to a vyšla. Dneska už vaříme každý druhý den 20 kilo rýže a granulu je teda už kupujeme na pytle a spojila se tady s tou organizací BAVA, která je teda organizace na záchranu psů a různých jiných zvířat na Bali. No a ty by si k tomu měla něco říct asi.
No, pomáháme. Chodíme denně krmit, rozjeli jsme lepší kastrační programy, teď ještě navíc očkovací programy, protože se nám tady objevil zrovna u nás na pláži třeba virus psinky a takže jsme si našli takovou náhradní práci, která nás vytěžuje v podstatě denně a poměrně hodně. A já musím vlastně i touhle cestou poděkovat všem těm lidem, kteří mě v tom hrozně podporují. Myslím tady té české komunitě, která nás sleduje. Takže lidi to zajímá a přestože se jich to úplně netýká, týká se to nějakých zvířat 10 000 kilometrů daleko na Bali, tak ty lidi strašně pomáhají a tohle nás hrozně jako drží při životě a myslím, že ten projekt je úplně skvělý a rozhodně i pokud se Bali odevře a turisty se nám vrátí, tak v tom nebudeme přestávat, budeme v tom pokračovat.
Když to půjde, tak jo.
Když to jenom trošku půjde.
A oni to nejsou jenom psy, to jsou i kočičky a opice a různý. Je to hodně. A ty zvířata mají opravdu hlad.
Jak vás za ty roky, co jste na Bali přijali místní, vnímají vás jako ty, kteří dávají i práci, protože zaměstnáváte místní lidi, vnímají vás jako zdroj i peněz pro ně? Jaký je ten pohled na vás?
No, v první řadě to bude asi zdroj peněz, jak se správně řekl, ale ono už po těch letech, a zvlášť v tom posledním domě, teda, kde žijeme na té vesnici, tak je tady pohybujeme hodně a často a už se dá říct, nebo co si já myslím, že nás vzali a už se na nás koukali, teda úplně jinak, než se na nás koukali, to rozhodně, ale jestli nás někdy vezmou úplně, no to je těžký, já si myslím, že ne, ale...
Já to doplním, já si myslím, že je strašně důležitý i to místo, v kterém právě jsme, že nejsme žádným turistickým místě, kde opravdu na ty turisty se kouká jako na chodící peněženky, je to někdy opravdu pravda. A my jsme si i přes tuhletu dobu nechali svých 5 zaměstnanců, přestože je v podstatě vůbec nepotřebujeme. ale cítíme k ním prostě odpovědnost a to, že bychom je připravili o práci, by pro ně znamenalo opravdu problém. A tím, jak žijem na té vesnici a denně se tady pohybujem na té pláži, tak nás tady opravdu vnímají jako hodně dobře. Já to cítím hodně dobře, nejenom kvůli těm psům, my jsme několikrát v naší vesnici tady pomáhali i s nějakou potravinovou pomocí, s nějakýma rýžema, vajíčkama a tak. Právě když covid jako začal, než se to všechno trošku jakoby sedlo a ty lidi se v tom zorientovali a začali prostě to trošičku vnímat jinak a žít trošku v těch ještě omezenějších podmínkách, než ty podmínky jsou. Takže já si myslím, že ta komunita je skvělá a nás tady vnímají jako hodně dobře a za to jsem jako moc ráda, protože to je strašně důležitý. Když někde chcete žít, tak musíte ty lidi přijímat, vnímat a prostě brát tu zemi taková, jaká je a být pokornej, na Bali se říká a platí to a já tomu jako strašně věřím, že co dáváš, to dostáváš a to tady prostě funguje.
Ono by to mělo platit všeobecně.
Tak, ale tady to opravdu funguje, tady to tak prostě je.
A otázka na závěr, co vám chybí z Česka, jestli vůbec něco?
Rozhodně děti a vnoučata a to je vlastně všechno.
Úplně. Mně chybělo jídlo a dneska už si uděláme úplně všechno a uvaříme si, já nevím, knedlice zelo a knedlíky špekový a knedlíky ovocný a tak dále. Nic nám z jídla nechybí a jediná věc, která je, tak je ta rodina, která chybí hrozně moc, protože už jsme hrozně dlouho neviděli díky tomu omezení, které jsou a snad se k tomu dostaneme. Obejmout a dát pusu.
Tak já aspoň takto na dálku, ne, že bych vás objímal, ale moc vám děkuji za to, že jste si našli čas na nás. To byli bába a dědek z Bali, neboli Jindřich a Michala, lázňovští Češi, kteří si na indonéském ostrově plní svůj životní sen. Moc vám děkuji.
My moc děkujeme, posíláme sluníčko z Bali.
V Čechách všechny pozdravujeme a mějte se moc hezky.
A za poslech podcastu Hovory na dálku děkuje Petr Vavrouška, jen připomínám, že tento podcast najdete na všech podcastových platformách.